Azatlık Radyosu Süleyman. Yigirma алтынчы ноябрь шәршәмбе көнне азатлык дулкыннарында яңа сайланган президент Барак Обама үзе белән 4 ел эшләячәк кешеләрне барлый. Кушма Штатларда кайбер министрлар үз урыннарын саклап калачак. Венесуэла ярлары янында Россия белән уртак хәрби диңгез күнегүләре башлана. Россия президенты Дмитрий Медведев Каракаска килде. Иңеш буе туманлы. Шиттен кайткан татарларның күн күреше татар тормышыннан бик ерак. Олар янында безнең хәбәршебез булып кайтты. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Татарстанда киләсе парламент сайлау 2009 елның 1 мартында үтәчәк. Төньяк Осетия башкаласы Владикавказ шәһәр башлыгы Виталий Караев атып үтерелде. Гыйрак парламенты АКШ белән именлек килешүен раслауны пәнҗешәмбегә кичектерде. Европа комиссиясе Европа берлеге илләренең кризис хәлендәге икътисадларын җанландыру өчен 200 миллиард евро бирү планын тәкъдим итте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Татарстан Дәүләт Шурасы республикадагы киләсе парламент сайлауны 2009 елның 1 мартына билгеләде. Хәзерге 3-нче чакырылыш Дәүләт Шурасы әгъзаларының мөддәте киләсе елның мартында чыга. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фомин республика парламентын сайлау элеккечә катнаш тәртип белән үтәчәк диде. Бер пулатлы парламенттагы 100 вәкилнең 50-се бер мандатлы сайлау бүлгесеннән 50-се фирка исемлекләре аша сайланачак. Татарстан юстиция министрлыгы белдерүенчә, республикада 14 бөтенрусия сәяси фиркасының бүлекләре теркәлгән. Кайбер уңчы фиркаларның соңгы арада кушылуын исәпкә алганда, бу сайлауда унлап сәяси фирка катнаша ала дияргә мөмкин. Владикавказ. Төньяк Осетия башкаласы Владикавказ шәһәр башлыгы атып үтерелде. Прокуратура белдерүенчә, Виталий Караев машинасына ул Владикавказда үйеннән эшкә чыгып киткәндә ут ачканнар. Утлы коралдан яраланган Караевны хастаханәгә алып киткәннәр, соңрак аның үлеме хәбәр ителгән. Мәскәү кирмәне белдерүенчә, Латин Америкасында сәфәрдә булган Россия президенты Дмитрий Медведев бу һөҗүмне тикшерү өчен мөмкин булган барлык чараларны кулланырга кушкан. Россия прокуратурасының тикшерү комитеты бу эшне күзәтүгә алды. Тикшерү комитеты сүзчесе Владимир Маркин:
Судя по характеру выстрела, он мог быть произведен снайпером. Уже назначена судебно-медицинская, баллистическая ряд.
Атучы мәргән булырга мөмкин. Инде мәхкәмә табибларының һәм башка төрле тикшерүләр билгеләнде. Тикшерү комитеты җитәкчелеге бу җинаятьне тикшерүне махсус күзәтүгә алды. Владикавказга тикшерүчеләр төркеменә ярдәмгә тикшерү комитетының үзәк идарәсеннән тикшерүчеләр һәм җинаять белгечләре җибәрелде диде. Европа шурасы башлыгы Терри Дэвис бу һөҗүмне хөкем итеп, ул Кавказдагы болай да авыр вазгыятьне тагын да катлауландырды диде. Бу айда Владикавказ базары янында микроавтобуста бомба шартлап 12 кешене үтергән иде. Багдад. Гыйрак парламенты АКШ белән именлек килешүен раслауны пәнҗешәмбегә кичектерде. Хәрбиләр статусын билгеләүче килешүдә АКШ көчләрен Гыйрактан 2011 ел ахырына чыгару турында сүз бара. Килешү бу ел ахырында БМО мандатының мөддәте чыкканнан соң АКШ хәрбиләренең Гыйракта калуына хокукый нигез бирәчәк. Документ Гыйрак парламентында шәршәмбе тавышка куелырга тиеш иде. Гыйрак премьер-министры Нурий Әл-Мәлики бу килешү Гыйракның суверенлыгын торгызуга, шул ук вакытта мәзһәб бәрелешләрнең яңаруына юл куймауга иң зур өмет диде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Брюссель. Европа комиссиясе Европа берлеге илләренең кризис хәлендәге икътисадларын җанландыру өчен 200 миллиард евро бирү планын тәкъдим итте. Бу акча берлекнең тулай җитештерү күләменең 1.5%-на тең. Әгъзаилләр бу тәкъдимне 11-12 декабрьдәге саммитта тикшерер дип көтелә. Мәскәү. Россиянең Федерация Шурасы Конституциягә президентлык мөддәтен озайту турында үзгәртү кертүне хуплады. Узган атнада бу канунны Дәүләт Шурасы да раслаган иде. Хәзер аның Русия төбәк шураларының 3-2 өлеше тарафыннан хуплануы зарур. Әлеге өзгәріш нәтижесінде президентлік мүддеті 4 yıldan 6 yılға азайтыла. Кайбер күзәтүчеләр бу үзгәреш премьер-министр Владимир Путинның яңадан президент кенефенә кайтуын аклау өчен әзерләнергә мөмкин дип исәпли. Россия конституциясе нигезендә рәттән 2 мөддәт президент булган кеше яңадан президент булып сайлана алмый. Бангкок. Тайландта хөкүмәткә каршы чыгучылар Бангкок һава аланын басып алганнан соң армия башлыгы хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп парламентны торатырга һәм яңа сайлау үткәрергә диде. Бангкокта матбугат очрашуында Анупонг Пашинда шулай ук демонстрациячеләрне һава аланыннан китәргә чакырды. Пашинда хәрбиләр түнтәрлеш ясамый, хөкүмәт тулы вәкаләтләргә ия диде. Демонстрациячеләр һава аланын басып алу сәбәпле андагы меңнәрчә юлчы Бангкоктан китә алмый. Нью-Йорк. Кеше хукукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Көньяк Осетиядә осетин сугышчылары гөрчиләргә һөҗүм итә һәм аларны рәнҗетә дип белдерә. Нью-Йоркта теркәлгән бу оешма Русияне Русия хәрбиләренә теләктәш булган осетин сугышчыларын авызлыклау өчен җитәрлек тырышмауда гаепли. Белдерүдә Ахагольди районында сугышчылар кыргыйлар шакылана диелә. Хисапта гөрчиләргә каршы 2 һөҗүм турында документларда китерелә. Әмма анда үтерү яки яралаулар турында әйтелми. Август айындагы Русия-Грузия сугышында Русия күчләре басып алганчыга кадәр Ахалгори районы Грузия карамагында иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Венесуэла Кушма штатларының ачуын китерү өчен Россия белән элемтәләрен арттыра бара. Казандагы Вьетнам базарын финанс кризис һәм түрәләр кыса. Халык кием салым бик алмый башлаган. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Американың яңа сайланган президенты Барак Обама алдагы 4 елда аның белән эшләячәк кешеләрне барлауын дәвам итә. Бу атнада ул икътисад өчен җавап бирәчәк кешеләрне атады. Киләсе атнада иминлек рәсмиләре аталар дип көтелә. Килгән хәбәрләргә караганда, Пентагон башлыгы Роберт Гейтс урынын саклап калачак. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Вашингтоннан килгән хәбәрләргә караганда, Барак Обама саклану министры Роберт Гейтсны урынында калырга сораган. Обама үзенең иминлек такымын киләсе атнада гына игълан итер дип көтелә. Әмма демократ һәм республикан партиясе рәсмиләре исемнәрен атамау шарты белән Роберт Гейтсның бу тәкъдимгә ризалык биргәне турында әйтә. Бу хәбәрләр чынга ашса, Обама биргән вәгъдәсен тотачак. Аның такымында кимендә бер республикан булачак дигән сүз. Белгечләр фикеренчә, бу очракта Афганистан һәм Гыракта хәрби җитәкчелек урынында калачак. Роберт Гейтс, Пентагон башлыгы итеп, 2006 елда президент Буш тарафыннан билгеләнгән иде. Аның күпмегә каласы төгәл әйтелми. Мәгълүматлы чыганаклар тагын бер елга ди. Гейтс үзе бу турыда әлегә бер сүз дә әйтмәде, әмма бу атнада Канада сәфәре вакытында киләсе елда Афганстанда үтәчәк президент сайлауында иминлек тәэмин итүне Американың хәрби җитәкчеләре өчен алдагы айларда иң мөһим мәсьәлә дип атады.
I think that the elections are scheduled for early fall at this point, maybe September.
Киләсе елның көзендә, сентябрьдә үтәчәк сайлаулар бик мөһим ди Гейтс. Афганстан хөкүмәте безнең ярдәм белән 2009 елда күпмедер тәрәккыят күрсәтергә тиеш.
To demonstrate some progress over the course of 2009.
Ул арада Обаманың иминлек такымында башка мөһим урыннар тирәсендә дә сүзләр йөри. Демократлар партиясенең бер рәсми Associated Press агентлыгына әйтүенчә, Обама иминлек шурасы башлыгы вазифасын ялга чыккан генерал Джеймс Джонска тәкъдим итергә җыена. 64 яшьлек генерал Европада НАТО көчләрен җитәкләгән, Буш идарәсенең якын көнчыгыш киңәшчесе булган. Бер үк вакытта Бушның кайбер хәрби гамәлләренә, аерым алганда Афганстан сәясәтенә итагатьле тәнкыйть белдерә. Обаманың Гейтс һәм Джонсны үз такымына алуын кайбер белгечләр аның партияләр арасындагы бүленешләргә күз йомып, террорга каршы сугышта дәвамлылык булдыру нияте дип бәяли. Башкалар исә аның кулы көтелгәннән катырак булырга мөмкин дигән фаразлар әйтә. nihayet devlet sekretari. Demokratlar partiyesi resmileri bu oranın Hillary Clinton'a təqdim etilgənin xəbər etdi. Obama bilen bu turda sileşkenin Hillary Hanım uzi de rastladı. Bir vaqtta ol uzinin bu işke alını oturunda silerge əli irtədiydi.
Oliy ilmiy o'qishning yangi prezidenti bilan ishlayishak ministrlar turunda siyladi.
Ozodlik radiosi.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Latin Amerikasiga safar qisalarida Braziliyada bo'lgandan so'ng Shershanba Venesuelaga yo'l tutdi. Bunga qadar bir kun ilgkina Rossiya flotining korablari harbiy kunigularda qatnashirga deb Venesuelaga kelgan edi. Rossiya Venesuela o'rtaq harbiy dengiz floti o'quvlari dekabrning 1-si boshlandi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Qo'shma Shtatlarning oshuvini ketiruv uchun Rossiya bilan ilimtalarini orttira bora. Amerika bilan munosabatlari kiyrinki bo'lgan Rossiya bu şulay oq faydağa. Tolıraq etib Landış Xarasovı sili.
Dmitri Medvedev Rusiya prezidentlari arasında Venesuelaga kelüşlərdən birincisi. Moskva bilan Karakas arasında sınqı yıllarda xizmətdaşlıq ortqaç Venesuela prezidenti indi Rusiyada bir neçə tapqır bulub getsə də, ilk prezident Putinin onda bir günə tapqırda barğanı bulmadı. Әмі августағы күнне ғасет енезағыннан сын Қошма Штатлар білен оралары кескін әйген Русия Венесуэлла президенті Уга Чавесның шақыруын қабыл етті. Екі күнлік сәфәр барышында Медведев білен Уга Чавес Венесуэллаға Русия құралын сату нефет хам ғаз үлкесіндегі қызметтәшілік сәуде өсіші турында сейләшір деп кітілі. Маннан тыш Венесуэлла ортақ атом энергетикс үлкесіндегі қызметтәшілік кәмітләне. Якшәмбе көнне Перуда булганда Медведев салкын сугыш вакытыннан соң Мәскәү бутвек белән хезмәттәшлекне арттырырга теле диде.
Со многими этими государствами у нас были.
Бу дәүләтләр белән совет заманында шактый җитди үсеш алган элемтәләр бар иде. Хәзер бу хезмәттәшлекне яңадан тыргызуга вакыт җитте. Шуңа без бу дәүләт белән дә мөнәсәбәтләрне үстерергә теләр идек.
Мы бы хотели особых привилегированных отношений.
Медведевнең бу сүзләренә карамастан күпләр әлеге сәфәрнең Кушма Штатларның ачуын китерү өчен оештырылганын аңлый. Августта Көньяк Осетия низагыннан соң Американың Кара диңгезгә хәрби корабларын кертү карарын һәм Европада ракета калканын урнаштыруга каршылыкны Медведев шул рәвештә күрсәтә. Донлыклы Биек Петр атом корабы җитәкчелегендәге Русияның хәрби диңгез корабларының Венесуэлага килүе дә нәкъ президент сәфәре вакытына туры килде. Һәм сишәмбе аларны Каракастан ерак булмаган Лагуа аэропортында зурлап, туптан аткан салют белән каршы алдылар. Ә хәрби диңгез кешеләренең уртак күнегүләре 1 декабрьдән башланып китәчәк. Бу күнегүләр ярдәмендә һәм гомумән Мәскәү белән хезмәттәшлеген арттырып, Венесуэла президенты Уга Чавес Вашингтонга аның көчле дусты барлыгын күрсәтергә теләй. Ә Мәскәү исә Кушма Штатлар ярыннан ерак түгел оештырылган күнегүләрдә катнашып, хәрби куәте белән мактана алачак. Инде сентябрьдә Русияның 2 зур Ту-160 стратегик хәрби чыгышы Венесуэлада булып киткән иде. Шулай ук Мәскәү белән Каракасның Карал өлкәсендәге килешүе дә Кушма Штатларны шүрләтү максатыннан эшләнә дип белдерелә. Сентябрь айында Мәскәү Русия коралын сатып алу өчен Венесуэлага 1 миллиард доллар кредит бирәчәген әйтте. Кушма Штатлар рәсмиләре бу чаралар күбрәк күз буяу өчен эшләнә дип саный. Дәүләт департаменты вәкиле Шон Маккормак Советлар берлеге таркалгач, Русия хәрби диңгез флоты кешесезләнде. Шуңа да карамастан, Венесуэла Русияның уртак күнегүләрен зур игътибар белән күзәтәчәкбез, диде. Күпләр Русияның Венесуэла белән хезмәттәшлеге бик кыска булырга мөмкинлеген әйтә. 20 гыйнварда Кушма Штатларның сайланган президенты Барак Обама эшкә керешкәч, инде Мәскәүгә Венесуэланың кирәге калмаска да мөмкин.
Русия белән Венесуэла арасындагы мөнәсәбәтләр турында Ландыш Харасов сөйләде. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Вьетнам базары ачылганга 13 ел булды. Әлеге сәүдә орнын ачканда вьетнамнар күп булганга, ул халык теленә Вьетнам базары дип кирип калды. Аларның яртысы кайтып киткән. Бүгенге көндә бу базарда сатучыларны бер яктан финанс кризис, икенче яктан Совет районы түрәләре кысам. Шушы авыр вакытта һәр сатучы касса аппараты алсын дигән кисәтү алган. Аның бәясе 13 мең сум. Алмасалар түрәләр базарны ябу белән яны. Бу 2 меңләп кеше эшен югалтачак дигән сүз. Базарда бүген Наил Алан булып кайтты.
Күн ярымға, мін ярым деген ғибәрі Вьетнам базары сатушыларының иң яраткан сөзі. Үзара хәлін нешік деп исәнләшкән вақытта, олар бұ ғибәрігі күн ярымға 1000 ярым сумлық сатылса, ярарлық инде деген мәғіне салған. Ілік сөз шиста кірім турында барған болса, бүгінгі күнді сатушылар шиста болмағаны 1000 ярымға жетсе де, ярарлық инде деп өз-өзлерін тынышландыра. Гүзәл Мөхетдинова, хатын-қыз киімнәрі жылы һәм җиңелчә кофталар сата.
Бәяләр күзгә күренә бартып килде, но без арттырып сата алмыйбыз. Монда инде күбрәк бер покупательләр йөри инде. Алар инде безнең бәяләрне гел чагыштырып йөриләр, беләләр, аларга артыгын арттырып сатып булмый, шуның аркасында әле безнең эшләребез бик каты уңайга бара дип әйтеп булмый.
Ди Гүзәл Мөхетдинова. Аның сүзләренчә, финанс кризисы башлангач килгән товар иң кимендә 10%-ка арткан. Һәм бу соңгысы булмас әле дип ифтана сатучылар. Гел бер шул кешеләр йөри дигәннән Вьетнам базары үзенә күрә күпләп сату урыны да булып тора. Эшмәкәрләр Казанның башка базарларында һәм бүтән шәһәрләрдә сату өчен дә монда килеп товар ала.
Мин Будапешттан килгән венгерский товар белән эшлим күбрәк инде. Кемдер Кытай товары белән, кемдер Турция товары белән эшитә инде. Кемдер
Шын Будапешт товары.
Әйе, Будапештта эшлиләр дип әйтәләр инде. Шуннан алып кайталар.
Ә булай каян алар?
Мин Москвадан алам. Менә булар инде безнең калужский трикотаж, үзебезнең Россиядә эшләнгәннәр, андыйлары да бар.
Алучылар саны кимиме?
Вьетнам базарына беренче тапкыр килеп кергән кеше мондагы сатып алучыларны күреп, икътисад кризисы булуга карамастан, сәүдә гөрләп тора дип әйтергә мөмкин. Яшьләр дә, бала күтәргән ирләр дә, өлкәннәр дә үзләренә кием сайлый. Кем әйтмешли, мәш бетәләр.
Менә бу кризис белән бермә-бер кимеде. Менә сентябрь-октябрь ае белән ноябрь аен бермә-бер сату начарланды. Мин үземнең сатудан чыгып әйтәм.
Ди Гүзәл Мөхетдинова. Аның сүзләрен фамилиясын әйтергә теләмәгән Гүлнур апа да куәтләде. Мин Татарстан президенты Шәймиев белән бер елгы дип үзенә ничә яш икәнлеген дә белдереп алды ул.
Алучы саннары кимеде. Чөнки халык үзенә продукты җыя. Әйтәләр хәзер майның менә литры 200 сум була дип әйтәләр. Әгәр дә майның литры 200 сум булса, халык майсыз ничек яшый? Квартал платаларны һаман арттырып торалар. Менә хәзер тагын әйтәләр 25%-ка продукты арта диләр.
Бу базарда пенсия яшендәгеләр дә әс түгел. Гүлнур апа шуларның берсе. Ике кызы укытучы булып эшли. Акча белән ярдәм итә мин аларга. Мин булмасам, аларның эшләре хөрт иде ул. Завод фабрикаларны ябып бетерделәр, менә дигән яшьләрне базарга куып керттеләр дип, хөкүмәтне дә теттереп сүгеп алды. Вьетнам базары бу сәүдә урынының халык телендәге исеме. Аны яшьләр үзләренчә шаярып, Вьетнам бутик дип тә йөртә. Базарга керү капкасы өстенә зур итеп, күпләп һәм ваклап сату базары дип язып куйганнар. Аның хуҗабикәсе Витарус җаваплылыгы шикләнгән җәмгыят башлыгы Даут Хикой эш башланганда вьетнамнар күп иде, шуңа күрә халык теленә әнә шулай кереп китте инде ул ди. Мигрантларны кертүне шикләү турында канун чыккач, Русиядәге бюрократияга тешләр үтмичә Казанда булуларын рәсмиләштерә алмаган күпләр туган илләренә Вьетнамга кайтып китте.
Я Вьетнам капала винарынга раньше.
Мин үзем Вьетнам, элгәре базарда эшләүчеләрнең яртысы минем ватандашларым иде. Яңа канун чыккач яртысы кайтып китте.
Ди Даут Хикой. Бүгенге көндә монда 20-ләп милләт вәкиле сәүдә итә. Бу финанс кризисы аларны да шикләтеп үтмәгән.
Деньги держат у себя. Чтобы ждать, дай бог, что-то не будет купить. Вдруг повышать на питание.
Ашарга кирәк булыр дип күпләр акчаларын туздырмаска тырыша. Киим салымны алырга да алмаска да була. Тамакка бит һәр көн кирәк. Бездә элегрәк халык бик күп иде. Һәр көн базар тулы 20-30 мең кеше килә иде. Хәзер исә базар бушап калган кебек.
15-20 тысяч людей. А сейчас вот пустой рынок.
Вьетнам базарында 2000-ләп кеше эшли. Бу санга сатучылар, аларның хуҗалары, йөкчеләр, җыештыручылар, такси йөртүчеләр һәм башкалар да керә. Даут Хикой әйтүенчә, бу базар елына Казан шәһәренең Совет районы казнасына 30 миллион тирәсе салым түли. Аның өстенә күпме кешене эшле дә иткән. Шул ук вакытта артык кыйммәт булмаган бәягә бик күпләр моннан киенә дә. Иқтисади қиынлыклар вақытында ғади хизмәткәрләргә хөрмәт белән карарга кирәк, ди Хуҗабикә. Эшләр шәп барган чакта һәр сатучы урын өчен түләүне һәр ай уртасында кертеп бирергә тиеш булган. Ноябрь узып бара, түли алмаучылар да бар. Мин аларны урыннарыннан кумыйм, хәлләренә керәм, ди Дауд Хикой. Ә менә Казан шәһәренең Совет районы рәсмиләре генә халыкның да бу сәүдә урынының да хәленә керергә теләмәгән. Финанс кризисы авырлаша башлаганда, касса аппаратлары исләренә төшкән аларның. Бу дүшәмбе көнне булган җыелышта бөтен базарлардагы һәр сатучының касса җиһазы булсын дип катгый таләп куелган. Ябу белән дә куркытканнар. Бу аппаратлар 15 мең сум тирәсе тора. Мондый кыен вакытта каян алсыннар ул акчаны, дип хәлләренә керә базар хуҗасы. Бу хакта сатучыларга әйтеп кәефләрен бузып тормаган ул. Ә менә аның кәефен бузганнар. Кисәтү нәкъ бу базар ачылганга 13 ел тулган көнне булган. Сәүдә канунлары нигезендә мин барыбер үземнең дөрес икәнлегемне дәлилләячәкмен, ди Дауд Хикой. Аның сүзләренчә, бу акча хисабы алып бара торган җиһаз урын 6 квадрат метр зуррак булган җиргә генә куелырга тиеш. Бик күп сатучыларның урыны бик кечкенә. Аннан соң бу базар ягылмый кышкы салкыннарда бу аппаратлар эшләмәячәк. Аның өстенә күпләп сату урыннарының үзенең искәрмәләре дә бар икән. Шуңа күрә Дауд Хикой бу җыелышта кискен чыгыш ясаган.
Очень все боятся. Не знаю, что будущее. Не знаю даже завтра, что будет.
Хәзер халыкның хәле бик авыр. Бөтенесе куркуга калган. Иртәгә нәрсә булыр икән дип шөбһәләнә. Шуңа күрә азык-төлек, ун, бәрәңге хәстәрен күрә. Аларның да хәленә керергә кирәк.
Сохранит продукт питания, муки, картошку, все это сохранят уже. Поэтому надо понимать их.
Ди Дауд Хикой. Совет районы рәсмиләре бу хәлдә дә камшылый башласа, нәрсәгә китерәчәген белеп булмый. Халыкның урамга чыгу, баш күтәрү куркынычы да юк түгеллеген искәрә ул. Базарны ябып, 2000ләп кеше эшсез калса, хәлләр тагын да яманрак булырга мөмкин. Мондый кыен заманаларда, ничек кенә булса да, халык хәленә кирип, ярдәм юллары уйларга кирәк, ди Дауд Хикой. Билгеле булганча, Русия хөкүмәте соңгы вакытта кеше эшмәкәрлеккә ярдәм турында күп сөйли. Ә урындагы вак чиновниклар моның киресен эшли булып чыга, мөгаен.
Казанның Вьетнам базарында Наил Алан булып кайтты.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Моннан 15-20 еллар чамасы элек чит җирләрдә яшәүче милләттәшләребез тарихи ватаннарына кайта башлады. Бигрәк тә Советлар Берлеге таркалгач, Урта Азия якларыннан күп кенә татарлар Татарстанга әйләнеп кайтты. Узбекистан, Таҗикстан һәм башка республикалардан кайткан милләттәшләребезнең бер төркеменә Биектау районында җир бүлеп бирелде. Бүген әлеге күчеп кайтучылар авылы Иңеш исемен йөртә. Хәзер алар ничегрәк көн күрә, милләттәшләребезне нинди мәсьәләләр борчый? Иңеш авылында Азатлык хәбәрчесе Саша Долгов булып кайтты.
Урта Азияләреннән Иниш авылына кайтып төпләнгән татарлар милләт, мәгърифәт, мәдәният мәсьәләләреннән ерак тора. Аларга эш, яшәү шартлары һәм гаделлек кирәк. Соңгысы бигрәк тә үзәкләренә үтә. Җир бүлү дәүләттән килгән ярдәм, судлар алу гадел һәм кануни булырга тиеш тә бит. Әмма монда соңгы вакытта читтән кайтучылар торган саен кими бара. Ә алар урынына шәһәрдән килгән хәлле кешеләр урнаша. Чөнки аларның аяк терәп сөйләшерлек, үз хокукларын исбатларлык көчләре, танышлары җитәрлек. Кай вакытта үзара тартыш, судка мөрәҗәгать итүләр дә булгалы икән. Казахстан якларыннан әйләнеп кайткан Миңнури һәм Әлмира Сәләховларны эзләп йөргәндә, авылның икенче башына барып чыктык. Авыл исеме һәм урам атамалары да язылмагач, монда торучыларны эзләп табу җиңел түгел. Урам шатында милли уюшмаларга, редакцияларга еш киле турган Мансура ханым Зияеваны очраттык. Анын кызына деп алган жерине Тиркөө палатасынын документтери болууга карамастан, Саляхов деген киши мәхкәма аша жерине өз исемине расмийлештирген экен. Шул жерге бурада китирип куйган.
Анда гравийлер ята, менин материаллар ята, алып кеттишлер, шулар колдо ала алмадык. Суд аркылуу. Мына буквально тиги атнада мына шу заборну кыйып чыкты. Аны тиги забор меники. Менин заборну сындырды. Бир бул мында хужа болуп жери. Бабай тавыкларын ашата экен андай. Бу забор жок. Әлі аның мене шындай бірейміңі заборы, әлі әтігі кетпішілеріні алып ұрғыта башына. Өзбек, мен сен айт, ешерге бермейм мұнда.
Деп ұрысшалатып күшқырады Мансура ханым. Қысқасы, бұ бітіндей башқа Саляховлар болып шықты. Әбіз үзлегенлері түгіл. Шул вақыт хусусыйлаштырған жерге яңа хужалар келіп туқтады. Машинадан да түшірге үлгірмейше, бізіне екі фотоаппарат білен рәсімге түшіре башладылар. Демек, мұнда өзара мүнәсәбәтләр шундай кескінлікке жеткен. Мансура ханым 1995 жылда инште біреуінің жерін сатып ала. Шынки жер ілешушілер Мансура Зияеваға кешерліклер бітті деп айты. Аның қарауы жер сату бүгінде давам ете. Биіктау районы газетсында район хакимияти есімінен жер кешерліклері сату турында иғланнар шығып тұра. Шулайда біз өзіміз ізлеген Миңнур хам Әлмира Саляховларыны ізлеп таптық. Алар Қазақстаннан қайтып түпленгеннер. Миңнур апаның ире ауырып урын үстінде ята. Қызы Әлмира Қазанға ішке ере. Небар шуңа қанағат болып яшиялар. Үйлерінде жылы, тамақлары тоқ. Шеттен қайтушыға тағын не керек сұң? Иниш ауылы пермеки жерлі өз идарасына қарай. Хакимия турнына халық хастарын ауыл жерлігі депутаты Светлана Зинатова көре. Ол да жер бөлу сату мәселелеріне риза түгіл. Аны да ең біршіғаны су проблемасы екен.
Воды у нас летом не хватает. У нас проблема была с водой. Очень сильно.
Тағын бір су сауыты болдырдылар, әмі әшіні ақырына қатты башқармадылар. Счетчик қоймадылар, ұтқа тұташтырмадылар. Шының үшін ауыл советі рейсіне штрафта салып кеттілер, деді Светлана Зинатова.
Когда приехал Эльмир Тарназор, он уже отштрафовал на 10 тысяч возыка.
Ине жерін сату давам еткенлігін депутат та дәлелді.
Вот на данный момент сейчас в поселке их осталось или 5, или 7. Ну, 9, больше не будет.
Бүгін Иниш халқының яртысынан көбірегі шәһәр халқы. Көбісі зор орындарда эшли, таныштары жетерлік. Иниште өскен кішіге жер бермейлер, ә шәһәр кішілеріне не рәвештедер саталар. Хазір алар ұнап қына қалды, деді Светлана Зиннатова.
Ему не дают, но городским дают.
Демек, мұнда шеттен қайтушылар бітіп бара. Мұңа қатты Мәскеуден келген комиссияда ықтибар еткен. Қайтушылар ауылы мы бұ, әлі қатышшылар шәхәрі мы? Хәтті ауыл ортасындан өтуші юлыны да 5 кешерлікке бөліп саттылар, деп айта Светлана Зиннатова. Бұ турыда ол Биіктау районы мәхкемесіне хәбәр еткен. Шушы күннерде гіне депутатқа жауап хаты келіп түші. Хатта әлігі орында бір нәрсе де түзілмей деп язылған. Әшінлікта бұ жерде енді кімдер түзіліш башлай, негізлерді барлыққа келген. Әлігі жерден сухам газ жолы да өте екен. Қайбір урамларда ұт бағаналары да юқ. Светлана Зиннатова аларыны 2010 жылда бұлдырашақ біз деп хабар еткенлер. Бақсаң, мұндай бұшвағдалар 2000 жылдан берлі дауам ете екен. Хазір енді Иниш шеттен қайтушы татарлар үй құрған жер түгіл. Мұнда милләт язмышын қайғырту сезілмей. 200-ден артық ғайле яшаған ауылда клуб, мектеп, мешіт те юқ. Балалар көрші Пермәке ауылына йөріп оқи. Дұрыс мектеп ашарға деген қарар бар, әмме ғамәлде ол көрінмейелі. Мешіт салырға да жер бөліп берілген бола. Ләкин анда да қаршылықлар болырға мүмкін, чөнки жерлеріні қардайым сатып тұралар. Міне шулайрақ яши, туған жерге әйленіп қайтқан татарлар. Мектепсіз, мешітсіз, мәдениетсіз. Қысқасы татарша түгіл.
Шеттен қайтқан татарлардың халін Иниш ауылында Саша Долгов білішіп қайтты.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне шушук дулкында тыңлагыз. Гырак парламенты американ гаскәрләрен илдә 2011 елга кадәр калдыру мәсьәләсен карауны иртәгә калдырды. Татарстанның Кол Шәриф мәчетендә Кагбатулла кисвәсенең бер өлеше бүләк ителде. Чарада республиканың рәсми һәм дини җитәкчеләре, гараб илләре вәкилләре катнашты. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә 55 ел тапшыруыбызның икенче өлешендә тарихи язмаларны тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Азатлыктан айрылмагыз.